Hallo og velkommen. Da tror jeg vi begynner å nærme oss klare for å sette i gang. Jeg heter Martin Rask, jobber i Grap Arkitekter, og jeg vil gjerne ønske velkommen til Frokostlab nummer 5. Som kontor så har Grap Arkitekter vært engasjert i byutvikling lenge. Vi har vært engasjert i kommunplans arealdel. Vi har hatt frokostmøte om Oslo som kunnskapshovedstad. Det kommer litt tilbake til senere program i dag. Vi har tatt opp tema som rett på byggesak, og det siste møtet vi hadde handlet om nye veier til boliger i Oslo sentrum. Det kommer vi også tilbake til i løpet av dagens diskusjon. Kontoret ble startet rett før valget i 2015, så det føles som et slags fint jubileum å holde frokostmøte her i dag i anledning valget 4 år senere. Vi har rukket å gjøre veldig masse i forrige valgkampperiode, og vi har store ambisjoner for også neste valgkampperiode som kontor. Byutvikling foregår både sakte og fort på en gang, og det foregår på den måten at det er mange som skal høres, og man skal mene og si veldig mye om hva som skal skje. Men det viktige er at noen har store ideer, byer, visjoner for hva som skal skje, og vi håper at politikerne i dag drar på med noen store visjoner for hva Oslo skal bli de neste 4 årene, og ligger frem i fremtiden. Noen ganger handler det også bare om å gjøre noe. Og i sommer så har Sola og Grape, som sitter her inne, bygget om et lite byrom rundt hjørnet her. Fra å være en grå og kjedelig plass, så tok vi oss bare plass og begynte å bygge opp langbord og stoler, sykkelparkering, og vi bygde noen plantekasser på dugnad for å gjøre byrommene litt hyggeligere og åpne for alle. Plassen er solrik, og det er flere forbipasserende som bare slår seg ned og slapper av. Og vi tror at denne måten å bare ta seg litt til rette på og feie litt for egen dør er en god måte å drive byutvikling på. Du må begynne det små, samtidig som man jobber med disse store tingene. Dyrvik har også hatt en idé. De har ikke gjort så mye, men de har tenkt litt angående konserthuset. Det er fint å sitte her på plassen, rett foran skue og det store bygget som man eventuelt skal bygge på. Det er jo ikke bestemt av noen, det er en idé som noen har hatt. Men det er viktig at vi tør å mene. Vi må tørre å ha disse ideene, vi må tørre å ytre dem, slik at politikerne får et bredest mulig tilfall av muligheter de kan ta stilling til og velge. Det tror jeg er viktig. Vi liker oss her i Vika, og vi støtter veldig opp om de initiativene som er for å støtte aktiviteter som skjer i Vika. Vi har hatt fest her, og vi har hatt flammespruting på denne plassen. Jeg synes særlig opposisjonen har vært litt slapp så langt i valgkampen. Det har vært mye snakk om hva som ikke skal skje. Så i dag så håper jeg vi har en diskusjon som er litt mer fremtidsrettet, som handler om hvor skal vi bygge, hva skal vi gjøre, ikke hva som ikke skal skje. Vi har et bredt sammensatt panel, og vi har en veldig flink ordstyrer, så jeg kan ønske de opp på scenen. Ellen Wibe, sivilarkitekt og tidligere byplansjef i Oslo, skal da være ordstyrer. Velkommen.
Takk.
Så har vi leder av byutviklingskomiteen, Anders Rødberg Larsen fra Oslo AP. Vil dere sitte samlet, eller vil dere ikke sitte samlet? Det er litt opp til dere. Hanna Markussen fra Oslo MDG, velkommen. Espen Opphaug fra Venstre. Camilla Wilhelmsen fra Oslo FRP. Og Pia Farstad von Hall fra Oslo. Velkommen. Veldig mange av dere sitter i byutviklingskomiteen, det er jeg glad for.
Er dere på nå? Ja, flott. God morgen alle sammen. Så bra å få en sånn nydelig høstdag og sitte ute på allting, ta byrommen i bruk. Dette blir en spennende seanse, dere kjære politikere. Etter 20 år med fokus på faglig uavhengighet innenfor en til enhver tid gitt politisk ramme, så kan jeg nå da være helt uavhengig, helt partinøytral og spørre dere om ulike ting. Og for å si sånn, jeg tror jeg er like spent som kanskje dere er. Jeg prøvde å finne fram til partiprogrammene. Det sleit jeg fælt med. Noen fant jeg, men da sa de litt om utvikling. Men jeg har med meg også kvotetidsskrifter fra forrige valg, så vi får se hva vi finner fram til. Møteregien er at dere får 1 minutt til en appell om hva dere vil gjøre fremover på byutviklingssiden i denne perioden som kommer. Så blir det en temabasert diskusjon cirka en halvtime, og så blir det 1 minutts appell. Mm.
jeg overta da.
Det får du klart til. Ikke helt enda, Anders. Så får dere ett minutt til appell til slutt om hva dere vil bruke en million til, men vi vil ikke ha noen forslag om reduserte bompenger. Og så blir det, som Martin sa, noen spørsmål etterpå, og Grape avslutter. Og Martin kommer til å reise seg når tiden brenner for dere, bare sånn at dere vet det. Ok, da starter vi. Hva vil dere gjøre på byutviklingsfeltet de fire neste årene? Hva er viktigst? Vi har fått litt lavere vekst siden sist, og de siste halvannet årene har det også vært litt lavere boligbygging, men vi har fått høyere miljø- og klimautfordringer. Hva er det viktig å gjøre da? Jeg tenkte at vi lar partiene snakke i følgende rekkefølge. Jeg blander det litt politisk. Først FRP, så Miljøpartiet, og så Venstre, så Arbeiderpartiet, og så Høyre. Vær så god, Camilla Wilhelmsen.
Ja, jeg tror ikke du blir overrasket når jeg sier at det viktigste for meg og mitt parti, det å redde spørsmål. Og til de som ønsket at vi skulle være veldig reguleringsivrige, så vil jeg si at det å redde menneskers hjem, det det viktigste for meg. Vi vet at kommuneplanen, så ble det stipulert 120.000 boliger frem i 2030 i forrige kommuneplan. Vi har ikke engang fått en ny arealdel av dette byrådet her. Nå det kommet nye tall som viser at det en sterk reduksjon i boligbehovet. 3.500 boliger ble stipulert i planprogrammet for Kjesta som kom i våres. Og det tilsier altså 40.000 nye boliger, et behov for 40.000 nye boliger mot 2030. Det bare en tredjedel av kommuneplanen til 2015. Så en av de viktigste sakene for Fremskrittspartiet i neste periode, det faktisk å få kommuneplanen redusert til det nivået som den trenger å være på. Og det har heller ikke bare behov for betydning for de som bor, det har også betydning for næringslivet, som har fått sine arealer boblagt i kommuneplanen.
Tiden ute. Takk for det. Da det byråd Hanna Markussen.
Ja, for Miljøpartiet De Grønne, kanskje heller ikke noen overraskelse, så kommer det viktigste i neste periode til å bidra til at vi klarer å bli en nullutslippsby i 2030. Vår målsetting at Oslo skal være den første nullutslippsstorbyen. Det betyr veldig mye for hvordan vi planlegger byen. Det betyr noe med tanke på å sette fotgjengerne først i planleggingen, få på plass sykkelveier. Vi skal ha 100 kilometer sykkelvei til i neste periode. Ikke minst bygget kollektivtransporten, og så handler det mye om å bidra til at vi ikke skal ha byutredning, det vil si at vi må bygge ved knutepunktene våre, og vi kanskje også villige til å gå litt høyere der. Og så skal vi ikke minst gjøre byen grønnere. Oslo har mye harde flater. Skal vi klare å møte fremtiden, så trenger vi flere trær, vi trenger flere grøntområder, vi trenger at bygulvet blir grønnere. Så det kommer til å være de viktigste tingene, så skal vi selvfølgelig samtidig sørge for nok boliger til alle de menneskene som både bor her nå og som flytter inn.
Takk for det. Jeg tror du holdt deg godt innenfor tiden der.
Effektiv, vet du.
Espen Opphau.
Ja. For Venstre så den viktigste oppgaven i den veldig
teknikken mottaget.
Yes.
Begynn på nytt.
Ja. Det å sørge for kvalitet og gode boliger. Det et eller annet veldig feil.
Ja.
Ja, men jeg kan si at vi ønsker en moderne og miljøvennlig byutvikling, og den skal kombinere utvikling av nye områder med vern av de kvalitetene som finnes i byen i dag. Byutviklingspolitikkens hovedoppgave å sørge for at det godt å bo i Oslo, og at det enkelt å leve miljøvennlig og gode liv i byen. og alle utbygginger må derfor først og fremst vurderes ut fra om de tilfører byen nye kvaliteter I arkitektur, miljø og byutvikling. Det står som hovedoverskrift på Venstres byutviklingsprogram for de neste fire årene. Og det betyr I klartekst at byutviklingspolitikken skal ikke måles på antall kvadratmeter vi klarer å bygge av det ene eller det andre. Byutviklingspolitikken og det vi gjør skal måles ut fra hvilke kvaliteter hvert enkelt prosjekt bidrar med I denne byen. Det vi må spørre oss hver gang gjør dette byen til et bedre sted å bo for oss som bor her I dag? Og hvis ikke gjør det, så må prosjektet bare skrotes.
Takk for det. Da det Anders Ubel Larsen.
Ja, takk. Først takk for å bli invitert til dette arrangementet. Og byutvikling I Oslo, og det jo et spennende tema, I hvert fall for oss som sitter her, som nå går fra debatt til debatt og diskuterer dette. Vi har tatt Oslo I en ny retning. Byen forandrer seg, lufta blitt renere, buss og trikk går oftere, flere får barnehageplass og lærlingeplass, flere eldre får den hjelpen de trenger. Og det bygges flere boliger. Og når du utfordrer oss på ja, hva vi vil gjøre fremover, så tenker jeg at vi vil gjøre enda mer av det vi har gjort nå de siste årene. Og det handler om alt fra å ta et kommunalt grep om utviklingen, sørge for at vi har robuste, helhetlige planer for den utviklingen vi skal ha I denne byen, som gjør at det mer forutsigbart for utbyggere, mer forutsigbart for innbyggere. Men vi ønsker også et større fokus på medvirkning og hvordan vi kan involvere befolkningen mer I de beslutningene vi fatter. Det tror jeg kanskje det viktigste for oss.
Takk skal du ha. Hva med Høyre, Pia von Dahl?
Ja, Høyre har jo en stolte for byutvikling I Oslo. Og vi opptatt av å ta oss videre I en moderne byutvikling, at det klima- og miljøkonsekvenser, og der resultatet mer enn retorikk. Vi opplever en mye større behandling for velferd. På Høyre så kun byen viktig, og sluttføre for byen og visjonen om å ta kjøpte tilbake for samfunnslopp. Filipstad kommer blant annet. Det viktig å bruke Filipstad og putte opp området, som det på politikkensområdet vi Det har mange muligheter. I tillegg så har vi kvadraturen, for det hvordan vi bør jobbe systematisk med. For å få til flere boliger. I dag bor det cirka 1000 mennesker I byen, og det bør endre seg, slik at vi kan skape den levende byen og det levende tempelet som vi ønsker. I tillegg vi opptatt av en byutvikling basert på mange folk. Alle skal ikke bo I sentrum, mange I ytre by òg, og da må vi ta vare på de kvalitetene som vi finner der. Med en god mix av leiligheter og småhus. For Høyre så...
Da tror jeg tiden ute.
Tiden ute.
Ja.
Takk
skal dere ha alle sammen. Ok, da går vi over til bolken med debattemaer. Og vi I programkomiteen, Grap og undertegnede, har tenkt at vi har følgende temaer, og så får vi se hvor langt vi kommer. Det ene hvor skal byen vokse? Det andre boligbygging. Vi må innom bilfri byliv og sentrumstunnelen, og så får vi se om småhusplanen og sånn, om det blir tid til det. Og jeg tror det blir sånn at dere må ta ordet litt hver for dere. Det ikke sikkert vi får gått alle rundene hver gang for hvert tema. Hvor skal byen vokse? Og med vekst så mener vi jo både bolig, næring, kultur. Vi vet at byen skal bygges innenfra ut, og marka skjermet. Og vi vet at grå- og transportarealer kan brukes, men det blir neppe nok for den byutviklingen vi skal ha fremover. Så ser vi at siden forrige valg så har det jo skjedd en tverrpolitisk forvitring av den omforentheten man hadde knyttet til kommuneplanen. Og da spørsmålet, dersom alle småhusområder, alle grøntområder, alle elvebredder og kulturminner skal bevares, hvor skal byen bygges da? For å sagt på en annen måte, hvilke stasjonsnære områder skal fortettes, og hvilke skal ikke fortettes? Hvem har lyst til å si noe om det? Da tror jeg vi sier Høyre først.
Dere har jo gått bort fra flere av de. Dere har trukket dere på flere av de.
Skal vi la... Skal vi la byråden kanskje, sånn at vi skifter litt den politiske ståsted?
Ja, her er vel først og fremst Miljøpartiet De Grønne også. Men altså, når det gjelder... Er det muskere min også?
Nei,
bra. Jeg tror ikke det er nødvendig... Altså, det er noe uenigheter her, men skal vi skape nullutslippsbyen, så er det den strategien med å ta de kollektivknutepunktene, med å transformere industriområdene som ligger fast. Primært så handler det også, mener jeg, om det ansvaret vi har for at ikke byen også sprer seg videre utover i Akershus. For hvis vi lar byspredningen gå utover i Akershus fordi vi ikke er villige til å utvikle kollektivknutepunktene våre her, så betyr det at vi får mer biltrafikk inn til Oslo, og det betyr at vi kommer til å slite med å nå klimamålene. Så for Miljøpartiet De Grønne så er det viktig at man står fast på de lange linjene i kommuneplanen. Nå er jo den byutviklingsstrategien som ble vedtatt og som ledde grunnlag for nye arealer, viderefører veldig mye av det, og det viser jo at det, i den så er det nok potensial til at vi kan vokse. Og så tror jeg at vi må gjøre det også... at det kan gjøres smartere i forhold til... Sorry... Det var en gang en sånn, det var mange år siden, men en sånn litt sånn sensommervett som klarte å, da jeg åpnet munnen, fly inn og stikke meg i drøvelen, så etter det så har jeg hatt litt sånn der, veps, jeg blir litt satt ut av det.
Det viser jo at byen er satt i en annen retning, vi får jo kollektivt overalt som
også viktig med det biologiske mangfoldet i byen da. Men for å avslutte så tror jeg at samtidig det er utrolig viktig at vi klarer å holde fast på det med kvalitet, og at vi klarer å få gode grøntområder når vi utvikler rundt kollektivknutepunktene. Og jeg vil si at vi ser at en del av de områdene som har vært utviklet nå har ikke nok nære grøntområder. Jeg har lyst til å nevne for eksempel i Barcode hvor beboerne i Rostock-gata har ønsket å gjøre om gata si, og nå den er midlertidig, er blitt et grøntområde fordi man opplever det mer. Så ja, vokse innover og oppover i kollektivknutepunktene, men samtidig utrolig viktig å ta vare på og videreutvikle også natur og kvalitet.
Før jeg gir ordet til Anders Øberg Larsen, i det dere sa i 2015, når det gjelder høyde, og da er jeg inne på høyhusstemma, så var det stort sett linjer hos dere på at dere ville vurdere de enkelte konkrete prosjektene. De to partiene som var mest imot, det var SV og Senterpartiet. Ta gjerne og si litt om høyhusstrategien, om den bør revideres eller ikke, når dere samtidig snakker videre, Espen. Nei, unnskyld, ja, Anders, Anna, Anders først. Meg,
ja.
Og
nei, ja, og jeg kan godt si litt om det nå først. Også det, altså, jeg mener at man godt kan bygge mer i høyden, men da skal det også gis mer tilbake på bakkeplan. Og det er jo litt den diskusjonen vi står i nå. Vi skal sikkert ha flere runder i løpet av valgkampen også på nabolag som opplever at grøntområdene forsvinner eller ikke er der, som de har blitt lovet. Vi har alt fra Storpark i Nydalen til Parkdrag på Ensjø. Sukkerbiten er i diskusjon. Og Bestumkilen var vi i debatt om i går. Og det er veldig mange som ønsker seg mer grønt i nabolagene sine. Jeg tror at for at vi skal kunne klare å bygge både boliger og næring, samtidig som vi skal klare å beholde grøntområdene våre, så er vi nødt til å bygge mer i høyden. Det er ikke alle steder det passer, så derfor mener vi at det må selvfølgelig vurderes i hvert konkret tilfelle, men at man bør se på høyhus i større grad enn det man har gjort kanskje til nå, det tror jeg.
For jeg lover å bare legge til et spørsmål til deg. Jeg leste i Arbeiderpartiets program nå, jeg vet ikke om det var det sentrale eller lokale, at man skal likestille bolig med andre hensyn, og så står det at i visse tilfeller skal man vektlegge bolighensynene mer enn andre hensyn. Hva betyr det for kulturminner og grøntområder?
Nei, altså jeg mener man må prøve å finne den balansen. Det er jo det som er det vanskelige i byutviklingen, og det er jo de diskusjonene vi står i nesten alle byutviklingssakene også, hvordan veier disse hensynene. Og det er vanskelig å svare konkret på det. Jeg mener at det er mulig å få til. Vi har flere eksempler fra Oslo i dag, hvor vi har fått til nye byutviklingsområder, men samtidig som vi har tatt vare på mye av historien og det som skaper identitet. Der har vært plan- og bygningsstaten under din helse vært veldig flinke til å sørge for det. Janne gjør også en jobb hver dag for å sørge for at vi tar vare på det som er identitetsskapen og som bærer historien vår videre. Men samtidig så må vi åpne opp for at vi må bygge noe nytt. Vi må legge til rett for at Oslo fortsatt skal være attraktiv for både de som vil bo her, men også for arbeidsplasser. Og der har det også skjedd mye i Oslo de siste årene nå. Nå er vi en av de mest attraktive byene når det gjelder nyetablering av arbeidsplasser blant annet.
Skal vi se, da tror jeg det var Venstre, og så, ja, og så tar vi Camilla etterpå.
Først så vil jeg bare si at vi må huske at den, som Pia var inne på, den kommuneplanen som ble lagt frem i 2015, arealdelen der, peker på 150 000 nye boliger innen 2050. Nei, 240 000. Og så mest av utgjør en forsvinnende liten andel av de. Så i det store hele så har bystyret vært enige om en strategi for hvordan vi skal møte befolkningsveksten fremover. Det jeg mener byrådet gjør feil er at man burde egentlig lagt alle planleggingsressurser på å transformere grå og svart områder i Groruddalen. Groruddalen skrik etter transformasjon og få opp.
Det er noen som er ute til det.
Få omgjort de arealene til gode boområder. Og da mener jeg at det er en for eksempel Smestad og Nedre Grefsen. Det er klart, ingen utbygger gidder å bruke masse penger på å utvikle vanskelige områder i Groruddalen hvis de får lov til å bygge på alle Oslo sentrum. Sånn at jeg tenker at det er viktig at byen og byrådet og bystyret styrer byutviklingen til å få utvikling der hvor den trengs mest, og det tror jeg som sagt er i Groruddalen. Og så kort til dette med høyda. Jeg har ikke, mitt parti i Venstre har ikke noe problem med å tillate enkelte høyhus, men som Anders var inne på, så høyhus krever noe mer på bakken. Den krever noe mer plass på bakken. Det betyr at det du vinner på å bygge høyden er ikke nødvendigvis så veldig mye. Vi vet alle sammen at de tettest befolkede områdene i Oslo er Grünerløkka og Majorstua. Og så vet jeg at man ikke kan nødvendigvis bygge slik man gjorde den gangen de to områdene stod ferdig, men der er det ikke et eneste høyhus. Så jeg tror vi må være litt edruelig når vi snakker med høyhus. Høyhus kan funke som en skulptur i den helhet, men vi kan ikke gå rundt og innbyle oss at høyhus som er løsningen på Oslos arealproblemer.
To tilleggsspørsmål til deg, Espen. Skal høyhusutredningen revideres, og hva synes du om Amfil-prosjektet på Oslo konserthus?
Det var jeg som skulle få det spørsmålet, ja.
Da hadde vi sittet i fygget.
Kanskje. Ja, nå er jeg på vegne av Venstre, ikke på min daytime-jobb som fortidsminneforeningsansatt. Jeg synes Amfil er spennende. Og Amfil kan fungere veldig bra på enkeltprosjekter. Selvsagt må man vurdere kvaliteten i prosjektet og noen ting, men at konserthuset, jeg synes ikke konserthuset er det ikonet som gjør at det ikke kan gjøres noen ting med det. Men jeg må ta alle forbehold om at jeg ikke har sett de konkrete, altså jeg har ikke satt meg inn i de konkrete planene. Høyestrategien mener jeg bør ligge fast, og byrådet bør også si at utbyggere må holde seg innenfor det, og så får byrådet peke på steder hvor det kan bygges høyt. Jeg faktisk litt lei av utbyggere som utfordrer bystyrevedtak omtrent i hvert eneste prosjekt, og det gjør at prosesser i denne byen tar mye lengre tid. Man må ikke være overrasket når man får avslag når man bryter nylig vedtatt retningslinjer fra bystyret.
Da har jeg Høyre og så Miljøpartiet etterpå. Har jeg hoppet over deg? Kom igjen. Kom igjen.
Ja, nei, jeg tror det riktig å trekke linjene tilbake til kommunen fra 2015. Ja, til kommunen fra 2015. For den, den la til rette på 120 000 nye boliger.
Her.
Ja. Den la til rette for 120 000 boliger. Som jeg sa i mitt forrige innlegg, så det kommet de siste befolkningsprognosene, tilsier et behov kun for 40 000 nye boliger mot 2030. Og da mener jeg det et behov for å revidere arealdelen i kommuneplanen. Jeg var med å behandle samfunnsdelen nå, og det var mange næringsdrivende som var ganske fortvilet over at deres næringsarealer var båndlagt. Et eksempel, Kjelstrud Leirdal oppe i Groruddalen. Ja. Der har Aga Gassindustri leiekontrakt til 2040. Allikevel så altså dette området båndlagt som fortettingsarealet. Det burde vært tatt ut av kommuneplanen med en eneste gang. Så en av de viktigste tingene i neste periode, det mener jeg, også å revidere arealdelen slik at den blir i forhold til reell befolkningsgrunnlag. Og så i går så var vi på debatt i Skøyen kirke. Det var noen av de samme menneskene her. Og det var at byrådet ønsker å bygge ned Bestumkilen med blokker. Tenk på de som bor der! Altså, vi skal gjøre det bedre for de som bor der. Selv om Skøyen Norges største kollektivknutepunkt, så det jo ikke nødvendig å bygge på hver en liten tomt. Og Bestumkilen, der det til og med fiolett støysone, så vi jo oppe i 70 decibel. Og der skal altså Miljøpartiet bosette folk. Nei, nå må vi ta vare på de grøntarealene vi har igjen, og så kan vi bygge der det passer seg, men vi skal huske på at vi skal ikke bare være miljøvennlige, vi skal også være menneskevennlige, vi skal ta hensyn til de som allerede bor i denne byen.
Arbeiderpartiet,
ja, jeg må bare få lov til å spørre FRP, fordi hele veien så har de ville ta ting ut av kommuneplanen, og de vil ta ut nå, ja, og de har tidligere også pekt på at ja, når vi spør hvor de skal bygge, så det da i dalbunnen i Groruddalen. Nå så går de tilbake på det også, og vi tar det området ut av kommuneplanen. Hvor det Fremskrittspartiet egentlig vil bygge denne byen da?
Det derfor jeg sier at vi må se på arealdelen nøye, for det ikke det store behovet som dere sier. Og ja, vi har industriområder som kan transformeres. Jeg sa faktisk at du ikke skulle bygge på Kjelstrud Leirdal, og det i Groruddalen. Ja. Men nå må vi ta en grundig gjennomgang av arealdelen og se hvor vi kan bygge. Og det ikke det behovet som man har.
Er det ikke fornuftig å ha planer litt lenger fram i tid, sånn at for eksempel områder som dalbunnen i Groruddalen kunne vært litt mer klare for utvikling da, hvis vi hadde pekt på det litt tidligere.
2040, og så båndlegger du det som altså du får jo bare, du må søke om dispensasjon for hver minste ting du skal gjøre. Dette industriområder, du har Kjøttbyen.
Replikk.
Du har Tine Meierier.
Jeg tror vi bare lar en kort replikk, og så må Høyre få ordet.
Etterpå. Jeg kan ta etter Høyre, okay. Ja, det går fint. Jeg sparer opp. Pia.
Men jeg mener at vi må utfordre hele tiden hvordan vi
har et stort potensial. Denne kommunen må ha en aktivområde for å legge til rette for utenriksområdet, for vi skal ha sosialhjelpen til tillegg, og vi skal ha hettet til det. Så kommunen må ha et særskilt ansvar for det. Og så gjør vi da akkurat.
Veldig bra. Jeg kunne kommentere tallene om 10 000 boliger i en blokk på 30 etasje. Da tror jeg leiligheten ville bli en størrelse med sånne sovekubikos, men de tallene kan vi ta senere. Men nå er det Anna Markus.
Ja, første korte kommentar til dette med befolkningsvekst. Selv om den er satt ned noe, så har vi fortsatt befolkningsvekst i Oslo. Det er veldig viktig å huske på at mesteparten av det er faktisk fødselsoverskudd. Det er at vi blir flere fordi vi får barn, og folk blir eldre. Så hvis ikke vi klarer å skaffe boliger til de, så ber vi med andre ord unge mennesker om å flytte ut av byen som har vokst opp her. Det synes ikke jeg vi skal gjøre. Og så er jeg veldig opptatt av helhetlig planlegging, og jeg er for så vidt enig med Venstre i at når man har nye helhetlige planer, så bør man også som utvikler forholde seg i stor grad til de planene. Jeg har ikke så høy toleranse for at man, når planene er forholdsvis nye og bysere har tatt stilling til ting, hele tiden utfordrer. Samtidig så mener Miljøpartiet De Grønne at høystrategien er moden for en revisjon. Den er forholdsvis gammel, og det er mye bedre at vi også der ser helhetlig på det enn at den blir utfordret i prosjekt etter prosjekt, og man eventuelt gjør beslutninger basert på de enkelprosjektene. Det sagt så mener vi også i Miljøpartiet De Grønne at vi bør styrke småhusplanen, samtidig fordi at det er lurt hvis du knutepunktene kanskje tillater mer høyder, og det er der ved knutepunktene også vi bør ta de store volumene. Det er ikke egentlig småhusområdene hvor det store volumene er mulig å ta, og ofte så legger man der også opp til mer bilbasert byutvikling, og til del så er det også sånn at erfaringen fra denne bystyreperioden er at det er ikke alltid at småhusplanen sikrer kvalitet, selv om det er intensjonen. Så også se på hvordan vi kan styrke den samtidig som vi ser på reviderer høyestrategien, mener vi er lurt. Og så vil jeg bare til sist, siden nedgrefsen kom opp her, den er det altså ingen som har tenkt til å utvikle lenger, nettopp på grunn av at der bygges det mye nedenfor krysset, og da er det bra for å beholde et visst mangfold at nedgrefsen forblir småhus.
Takk. Jeg nevnte at også næringsutvikling er en del av det med hvor byen skal vokse, og Oslo har nettopp vedtatt en campusstrategi, Oslo kommune, altså bystyret. Og der skal man utvikle flerfunksjonelle områder med både kultur og næring og boligområder inntil og i sterke kunnskapsmiljøer. Blant annet gjennom det som vi kaller innovasjonsdistrikter, og Oslo Science City har allerede blitt etablert som et eget prosjekt. Det er jo et utviklingsarbeid i seg selv. Det er en slags testarena for nye løsninger som vi skal sjekke ut. Hva mener dere at Oslo kommune som en offentlig instans kan bidra med for å få til innovasjonsdistriktene? Og et annet spørsmål, hvor skal arbeidsfolk som ikke er forskere jobbe? Hvem har lyst til å svare på det? Skal vi se, Arbeiderpartiet først.
Ja, Oslo Science City, det er jo noe som egentlig har kommet ut av denne campusstrategien som byrådet har fått vedtatt. Og jeg tror litt på at det er måten å få til et innovasjonsdistrikt på. Man er godt i gang der. Og jeg tror at om noen år så vil vi kunne se at det har bært frukter da. Ja, jeg tror kanskje ikke, spørsmålet ditt var altså hvordan
vi... Hva skal vi gjøre fra den offentlige side?
Ja, og der tror jeg også da at kommunen må jobbe aktivt med det. Ta en lederrolle i å legge til rette for nettopp å se disse tingene i sammenheng nå med både universitetsmiljøet rundt Majorstua, og hvordan vi skal utvikle det området videre. Og det blir jo nå veldig spennende også. Jeg vet, du selv bor jo i området der, og du har sikkert også tenkt litt om hva det området kan bli i årene fremover.
Hva synes du om Marienlyst da? Skal NRK få bli, eller skal de flytte?
Jeg tror at NRK kan gjøre nytte veldig mange andre steder i denne byen. Selv så liker jeg jo tanken om å få NRK til Groruddalen. Men det er selvfølgelig også andre steder av byen hvor NRK kan gjøre nyttig byutviklingen. Og det området som de har i dag, det vil jo også kunne gi veldig mye til byen i form av boliger, næringsutvikling og bidra inn i et innovasjonsdistrikt med det man kan få til der. Jeg tror det vil være veldig fint for byen, og ja, det er noe vi jobber mot da.
Vi tar høyre.
Ja, fordi det må arbeidsplasser det viktig. Du har en hel by som du har arbeidsplasser, og de må jo være varierte. Og det har man et ansvar for å legge til rette for, og kommunene planer jo egentlig det viktigste verktøyet man bruker for å sikre at det plass til næringslivet. Og en ting jo hva som får plass til et kontor, det jo litt enklere både å legge til rette for og flytte på. Men det jo også mye næringsliv som er avhengig av og fortsatt har vi det i Oslo, både Freya, vi har e-healthcare som er et unikt miljø på standardverk. Og det jeg ser er at kommuneplanen har blitt egentlig litt næringslivet, og det er midt inn på plassen til e-healthcare, så er det satte varianten fast. Vi får ikke lov å utvikle virksomheten sin, fordi det er arealet i fremtiden er tett. Og da blir det feil utgangspunkt. Man må ta utgangspunkt i at det faktisk er viktig bedrift, og så må man legge presse på det at den skal utvikle seg, ikke lage problemer for å sikre de arbeidsplassene og det kompetansemiljøet det representerer, det er selvfølgelig for oss. Men samme historie ser vi i Kjøsten. Og det er noe vi må ta lærdom av, sånn at når man utvikler Oslo, så må man legge til rette for et næringsliv som faktisk kan få lov og ha rammevilkår som fungerer. Og så er det det å også tenke kløster. Det er viktig, men det er næringslivet selv som må lede noe om hvordan når det kommer til kompetansekløster. Fordi jeg finner ikke at kommunen har aldri vært en god bedrift.
Ja, diskusjonen om stor plasskrevende næringsindustri er jo interessant, og jeg tror vi hele tiden må stille oss spørsmålet om det er om store plasskrevende næringer har en plass i den tette byen. Det er ikke sikkert at det er god samfunnsplanlegging på sikt, så dette tror jeg ikke vi har løst i dag. Jeg tror ikke vi løser det på en god stund, men det kan være at de arealene de plasskrevende næringene er på er mer verdifullt til en annen bruk. Det offentliges rolle i næringsutvikling, altså jeg vet jo at Richard Floridas teorier er jo kanskje ikke så veldig populære lenger, men jeg tror jo fremdeles på ideen om den kreative byen, at det er et samarbeid mellom offentlige institusjoner, næringslivet, kulturlivet, utdanningsinstitusjoner, som gjør at en by oppleves som morsom, interessant å flytte til, og det er en jobb som heldigvis dette byrådet har fulgt opp vår nærings- og kulturbyråds arbeid i forrige periode, altså legge til rette for kreativitet, nyskaping, ved at du har masse tilbud av ulik kaliber i denne byen. Det tror jeg kanskje er det offentliges viktigste, å legge det rette for dette. Og så kort til NRK. NRK er hjertelig velkommen til å flytte til Groruddalen, men jeg synes nok at vi er litt på feil kurs når hvis det er sånn at statlige institusjoner som går med flytteplaner må maksimere utbytte ved den tomte de har i dag for å kunne realisere etter flytteplanene, så synes jeg vi er på feil vei. Det er ikke NRKs behov for nye arealer i Groruddalen eller et annet sted som skal definere byutviklingen på Marienlyst. Det er det byen som skal gjøre. Vil byen ha park der, så får NRK jagge bare forholde seg til det, og så får min kollega Trine Skjegrande sørge for at NRK får flytta likevel, hvis det er et så akutt behov for NRK. Jeg tror ikke nødvendigvis det er det, og så for øvrig så synes jeg at mye av NRKs bygningsmasse kan gjenbrukes, den trenger ikke å rives.
Da var det Miljøpartiet.
Ja, nå er jo mye sagt. Jeg tror noe av det aller viktigste kommunen kan bidra med er selvfølgelig arealplanlegging, men så er det jo hvordan man gjør det, for det er ikke, altså for en god del av for eksempel det næringslivet som det interessant for å være i nærheten av kunnskapsinstitusjoner, så det også viktig hvordan man planlegger en god by. Det handler om 10-minuttersbyen, trygge, hyggelige, grønne fotgjengerområder. Det handler om gode velferdsgoder. Det handler om at det en ren og trygg by å bo i. Oslo blitt et veldig attraktivt sted for folk med kompetanse å flytte til og få en jobb fordi vi har skapt en hyggelig by. Kjempeviktig. Så tror jeg at det lurt å beholde en del produksjons altså å beholde produksjonslokaler og til dels plasskrevende næring i byen. Så har ikke jeg det ene svaret på hvordan det skal gjøres, men jeg opplever at det nå begynner å skje en del interessant tenkning, blant annet fra en del arkitektmiljøer, på hvordan man kan klare ved å gjøre byen tettere, for veldig mye av den plasskrevende næringen i Groruddalen for eksempel også veldig lav utnyttelse på, og om det mulig at man for eksempel har produksjonslokaler i enten under bakken eller over, med at man likevel klarer å bygge høyere og mer, så man får opp tettheten, og at man klarer å få det til å fungere sammen med boligområder og sammen med annen type næringsliv. Jeg tror det alle der som vi bare rett og slett ikke har prøvd ut, og alle gode ideer på hvordan vi skal få til det, tror jeg bra, for da kan vi beholde produksjonsarbeidsplassene. Men jeg har også lyst til å ta en ting som ikke har vært nevnt, og det handler om kulturnæringen. Og produksjonslokalet for kulturnæringen er et problem, fordi at det ofte næringer hvor man ikke nødvendigvis har råd til høye husleier. Og det vi ser nå at veldig mye kulturproduksjon skjer utenfor Oslo sentrum fordi at prisen her blitt høye, og der mener jeg også at de offentlige kommunene har et ansvar for å bistå med rimeligere lokaler, fordi det viktige næringer å beholde også i sentrumskjernen.
Jeg tror Camilla hadde bedt om en replikk, og så Espen etterpå.
Ja,
da gjør
vi gjerne tilbake til
Marienus,
for det skal vi bygge for fremtiden. Og da må vi også gå grundig inn i hvordan planene ser ut. Og jeg reagerer på at planprogrammet for Marienlyst nå stadfestet av plan- og bygningsetaten, det går innom byen på forsvar. Dette et så viktig punkt for byen. Her burde byrådet ha planprogrammet til bystyret, slik at bystyret også kunne ha fått satt sitt fotavtrykk på det. For det i et planprogram så defineres det veldig konkret hvordan man ønsker utbyggingen skal være. Og så vil jeg har nemlig ikke hatt noe utbyggende her, så vil jeg gjerne si det om næringslivet. For det vi ser, man bygger ut mye mindre utover, og det bra. Men man ser at næringslivet, den plastgrønne industrien og lager logistikk, det blir flyttet lenger og lenger ut av Oslo. Og nå er det mye oppe i Grunndal, og det kjennes til Leila, det har jeg bestemt her. Neste stopp da, det utenfor Oslo. Det altså næringsliv som vi trenger, skattepenger som vi trenger, arbeidsliv som vi trenger, og folk som jobber der. Og mange mennesker som jobber på Tine, kanskje tar Oslo. Som kanskje står i fare for å bli flyttet ut, for det kommer ut av 2015, setter så sterke begrensninger at vi ikke får videre til kulturen.
Ja, det er ikke riktig da.
Og det er jeg veldig opptatt av, at vi skal sende ja. For. Så,
replikk!
Ja, bare veldig kort til dette med Tine, det er jo faktisk ikke riktig, fordi de har jo nå faktisk flyttet hovedkontoret sitt fra sentrum og opp på Kalbakken. Og det viser at det er mulig å legge til rette for en annen type næringsliv også i Groruddalen. Vi har hatt industriarbeidsplasser i mange år, men vi håper jo selvfølgelig nå at vi også kan legge til rette for mer kompetansebedrifter og også hovedkontorer for bedriftene. Jeg mener at det er kanskje litt av det Groruddalen trenger da, nå at vi har en overgang, men
ja. Vi snakket om det, og der var vi på erfaring.
Ja.
Fordi der er det turister. Og da er det noen arbeidstagere som må kjøre bil, fordi at det går ikke busstopp.
Nei, det går
tål. Men folkens, vi må også få tid til å diskutere boligpolitikken litt. Så jeg bare gir en kort replikk til Venstre, og så går
ja, akkurat dette med plasskrevende industri, så tenker jeg at alt dette må selvsagt underlegges en god analyse før man bestemmer seg for om en bedrift skal kunne være i Oslo eller ikke. Hvis det å flytte en ut av byen fører til at du får enorme transportbehov, så er det klart at da er det smartere å ha det i byen, men dette tenker jeg at vi må utvikle noen
redskaper for å kunne analysere videre og se om det går an å bygge på lager og næringsbygg. Men det jeg tok ordet, eller prøvde å få replikk på, var egentlig dette med at Hanna sa at det kulturnæringer og andre ting som ikke så veldig betalingssterke. Det tenker jeg at alle utbyggere må legge seg litt på sinne, fordi at i dag så rives det fryktelig mye bygg. Det tar initiativ til å rives veldig mye bygg. Velfungerende kontorlokaler, fordi utbyggere sier at de ikke hensiktsmessige til dagens behov. Jo, de hensiktsmessige. Altså, det ganske mange bedrifter, oppstartsbedrifter, organisasjoner som har behov for helt ok kontorlokaler. Vi trenger ikke liksom 70 tommers flatskjerm og integrert altså, det faktisk sånn at vi trenger alt mulig slags kontor- og næringslokaler. Så det med enkle grep så kan utbyggere gjøre såkalt uhensiktsmessige bygg til velfungerende kontor- og næringslokaler fremover. Så det tror jeg vi må bare få mer fokus på fremover.
Mange takk for den boken. Da tror jeg vi tar litt på boligforsyningen. og vi har jo, slik som jeg husker det, 24 000 bolig regulert i reguleringsreserven. Vi bør ikke ta hva slags type plan og så videre, det tjener for sånn ingen hensikt. Men prisnivået er likevel en utfordring for alle som skal etablere seg, for mindre husholdninger og så videre, enskilde mennesker. Og noen sier jo at utbyggerne nå tilpasser planleggingen og utbyggingstempoet slik at prisen opprettholdes. Hva vil ditt parti gjøre for å øke produksjonen og redusere prisene? Og så legger jeg til et spørsmål til, fordi utbyggerne sier, med rette tror jeg, at det er tomteprisene som er de sterkeste driverne. Og vi har sett det på ulike kostnadsoverslag. Og da vil jeg spørre særlig opposisjonen, men også posisjonen, hvordan sikre nok tomter med lavere priser? Hvem har lyst til å starte der, Camilla?
Ja, men altså, jeg mener at vi skal være veldig forsiktige med å tukle med markedet. Boligreguleringer altså, og vi hadde husleiereguleringer på i forrige århundre, og det viser jo at man fikk jo ikke, de som eide boliger fikk jo ikke reagert at boligene og husleier på et veldig lavt nivå, men vi måtte jo tilbake til de for at vi skulle få reagert med alle boligmessene. Så det å tukle med markedet, det ikke faktisk at vi
Men hva vil du gjøre da?
Det noe en gang slik at vi har et prisnivå i Oslo, men vi har også i forhold til hvordan det var for folketallet for eksempel, da hadde vi jo et rentenivå som var middelig over det det i dag, 16-17%. Men ligger vi på et veldig lavt rentenivå, så kostnadene er lavere enn det det var da. Men så det slik at du må spare penger for å kjøpe deg en bolig. Du kan ikke forvente at du skal sitte med en måttrekning og kommunen skal faktisk sitte og si at du kan få deg en bolig.
Men du sier at kommunen kan ikke gjøre noen ting for å fremskaffe flere tomter og lavere tomtepriser?
Fremskaffe flere tomter kan du gjøre. Der kan du legge til rette med regulering, men også subsidiere tomtepriser.
Høyre.
Ja, for det hvis man går inn og finner makten, så kan man jo det, ja. Man skal jo bare si at man får lov til å bygge mer to etasjer på denne punkten, og da kan det jo være ingen med politikraft. Det er jo potensialet for bygging som påvirker prisen. Så det her er jo det klart avhengig av makten, og det er jo ikke det, så utbyggerne er veldig enig. Men det er jo den som eier en punkt, teller jo ikke den punkten til en pris. Det är ju flera som har den typen av sätt, och de har den typen av sätt, och vi bär det på, men det är också
Jeg må bare få kommentere, vi har da noen prosjekter, Vårholdveien for eksempel. Skal jeg nå gi ordet til Venstre?
Ja, takk. Altså, prisnivået på leiligheter og tomter i Oslo er jo summen av veldig mange faktorer. Det er ikke sånn at det en faktor som bestemmer at vi har et høyt prisnivå i Oslo, og en faktor som vil løse det. Blant annet så har vi ekstremt gunstige vilkår for å investere i bolig og fast eiendom i dette landet. Vi har et, og har hatt et historisk lavt rentenivå i mange, mange, mange år, som gjør at det øker etterspørsel. Det er en etterspørselsdreve, sånn, det gunstige investerer i bolig, derfor så skyttes, går prisene i været. Derfor er det ikke en løsning. Jeg tror vi må tenke ganske mange ulike løsninger for å komme, gjøre noe med prisnivået. Kommunen skal selvsagt regulere nok, og så synes jeg at det vi skal være opptatt av er kanskje å sørge for at flere førstegangsetablerere får en mulig fot innenfor, og da synes jeg at byrådet har lagt frem, og det har jo forstått Venstre fremme i bystyret også, disse ideene om å gå fra leie til eie, at du har prosjekter hvor folk gradvis kan kjøpe seg inn i en leilighet og til slutt stå som eier av dette. Det synes jeg er en veldig god måte å bruke samarbeid mellom offentlige og private aktører på. Jeg er ikke like overbevist om de andre sporene som byrådet har skissert i sin nye veier til egen bolig, for jeg tror at det handler om å subsidiere noen som ikke trenger å bli subsidiert, men leie til eie synes jeg er en god idé, og så selvsagt øke reguleringstempoet. Og leilighetsnormen, å kutte ut den, det løser ingenting.
Nå skal Hanna Markus få ordet, men jeg må bare spørre deg, Hanna, dere har jo lagt frem en strategi for den tredje boligsektor, og det ble nevnt her noen av tiltakene der. Men mitt spørsmål er, dere skal lave noen piloter, men hvordan skal dere få gjennomført strategien i et omfang som gjør at den får virkning?
Interessant spørsmål. Først må jeg bare si at jeg er enig at det finnes ikke noen quick fixes her, og at jeg reagerer litt på at man at det omtales som å tukle med markedet. Altså, nå er det faktisk sånn at de fleste europeiske storbyer har en eller annen form for tredje boligsektor, og jeg tror ikke det er sånn at de fleste europeiske storbyer tukler med markedet. Det er rett og slett erkjennelsen av at skal man klare å beholde mangfoldet i en by som det er så attraktivt å bo i, som det hovedstedet gjerne er, så trenger man flere ulike løsninger for å sørge for at du har boliger i ulike prisklasser. Så til spørsmålet ditt, Ellen, om hvordan vi skal klare å gjøre dette omfang, det er riktig at vi nå går i gang med ulike piloter. Tanken bak de pilotene, hvorfor vi har valgt de pilotene, som både er leie til eierbolig, det er det vi kaller etablererbolig, hvor kommunen beholder noe eierskap til boligen, selv at den derfor blir lavere, og så er det også en form for leiebolig, hvor du betaler mindre ved at du gjør en del av vedlikeholdet selv. Tanken bak disse pilotene er at dette er piloter som skal kunne oppskaleres uten at det vil kreve stor grad av kommunal subsidiering. Fordi dersom det hadde krevet stor grad av kommunal subsidiering, så vil det være vanskelig å kunne få dette til å oppskaleres i noe omfang som det faktisk bidrar. Jeg er veldig spent på de erfaringene vi kommer til å gjøre med de pilotene nå i neste bystyreperiode, og jeg tror at i de løsningene, fordi at det er, ja, det vil for eksempel etablere bolig være en kostnad for kommunen å gå inn, kanskje kjøpe tomt, bygge, men når man først har gjort det og beholder et visst kommunalt eierskap, og boligen da allikevel kan selges videre fra person til person med en redusert pris, så vil det være mulig å oppskalere det uten at kommunen må subsidiere igjen. Det er byggekostnaden og kostnaden for kjøp av tomt som vil være den investeringen kommunen må ta, men når investeringen er gjort, så trenger man ikke videre subsidiering. Jeg synes det er veldig spennende at vi også ser at flere av aktørene i markedet også ser behovet å respondere på det. Uten å trekke frem enkeltaktører her, men det at vi ser at også enkelte utviklere begynner å se, kan vi også gjøre på en måte sånn som en viss andel av de boligene vi utvikler får en lavere inngangspris enn det de har i dag. Det synes jeg er viktig, nettopp fordi at jeg tror at her trenger vi flere løsninger
Folkens, vi må...
Jeg må bare få si noe på dette, ja. Jeg har ikke fått sagt noe på dette. Men da vi overtok i 2015, så var det en voldsom prisvekst i boligmarkedet. Noe som blant annet skyldtes at i mange år har blitt alt for lite. Og mange sleit med å kjøpe egen bolig. Og jeg tror også det har hatt innvirkning på tomteprisene. Hvis det ikke er balanse i markedet, så vil også de prisene være vanskelige. Og tukle med markedet, det har byråden vært innom. Altså, jeg mener at stimulere markedet til å gjøre noe fornuftig, det er politikernes rolle, og her kan kommunen gjøre mer. Dette byrådet har blant annet sørget for flere strategiske tomtekjøp, som gjør at vi kommer i en helt annen situasjon. Men i det forrige byrådet så hadde man solgt ut veldig mye av det kommunen allerede eide. Og så kan kommunen gå foran og modne nye områder ved å legge til rette med skole og infrastruktur i områder som kanskje ikke ellers ville ha blitt utbygget.
Folkens, jeg tror vi... Nei, nå må vi sette strekk. Vet du hva? Jeg må spørre dere om transport. Og det blir den siste økta før dere skal gå deres... Før dere skal ha deres appeller om hva dere vil bruke 1 milliard til. Her har dere kvote som lavet en oversikt over hva partiene mente om prioritering av transportgrupper i 2015. Altså motorisert, bil og kollektiv, og manuelt, altså kvotegjengere og syklister. FRP prioriterte bil, Rødt, Venstre og MDG prioriterte fotgjengere. De øvrige prioriterte kollektivtransport. Og alle, bortsett fra Høyre og FRP, prioriterte bil på fjerde plass. Og mitt konkrete spørsmål er, hvordan vil dere prioritere de ulike transportformene i dag? Og så skal jeg ikke si jamfør bompengedebatten, for den skal vi ikke ta. Men jamfør også klimautfordringene. Og dere får bare én setning hver. Hva prioriterer dere først? Da kan Anders begynne.
Vi står ved å prioritere kollektivtrafikk. Det er kanskje det viktigste vi kan gjøre. Også i byutviklingsøyemed er det viktig for å få folk raskt fram til arbeidsplasser og til det byen har å by på.
Hanna?
Fotgjengere, syklister, kollektiv, varelevering og til slutt privatbilen. Dette kjenner du nok veldig godt, Ellen, siden hele områdereguleringen for sentrum er bygd opp på den måten. Det er viktig, og det er viktig ikke bare å gjøre det i sentrum, men at vi også begynner å gjøre det ute i områder i hele resten av byen. Vi vil blant annet gi innbyggere muligheten til å stenge av gata si midlertidig om sommeren, dersom de ønsker det, over hele byen, og det tror jeg er viktig nettopp for at folk skal få følelsen av bank og gata kan brukes til hvis den er fotgjengerbasert.
Det ble tre lange setninger. Vær så god.
Altså, vi må planlegge byen for minst mulig transportbehov. Derfor,
hva vil du prioritere?
Derfor så må man alltid planlegge med utgangspunkt i fotgjengere og syklister, fordi hvis du planlegger godt, så reduserer du transportbehov, men det betyr jo ikke at man ikke prioriterer kollektiv. Altså, det er jo kollektiv som tar de store transportbehovene i byen, men når vi planlegger byen, så må vi prøve å planlegge slik at folk kan gå til og fra jobb, til og fra fritidsaktiviteter, og derfor så prioriterer vi fotgjengere.
Takk. FRP?
Har gått bort fra bil?
Ja. Ah. Nei, det er ikke noe tid. Men kollektiv på første, det er fordi det er så stort behov.
Vi trenger ikke å vite.
Er bompartiet overtatt bil?
Da var det en setning fra Høyre om prioritering.
Ja, det er det som jeg har meldt tilbake på, for vi fikk jo en
ja.
Det var jo innenfor sentrum, fordi det er jo det vi skulle få igjen på i denne perioden, og der sier vi at vi prioriterer kollektivtransport, hvis vi gjør gående, sykkel og bil. Og det handler om funksjonalitet i byen, og hva vi vet er viktig for folk, og den viktigheten som vi faktisk får lov til.
Takk, da ser vi at det har skjedd en bevegelse mot de myke trafikantene på borgerlig side. Veldig bra. Da får dere ett minutt hver til å fortelle. Hvis dere fikk... Du skal få spørsmål etterpå. Vent litt, Geir. Hvis dere fikk 1 milliard, og det ikke skulle brukes til bompengereduksjon, hva ville dere da brukt det til helt konkret på byutviklingsfeltet? Skal vi gjerne starte?
Ja, det er fordi det som er...
Men kort, veldig kort.
Ja, det er å investere i infrastruktur som utvikler utviklingsområder. Og et område som vi tror på er under, og
har det høy prioritet.
Takk.
Jeg ville forlenget T-banen fra Trondheimsetter til Flyvann. 250 millioner kroner. Nytt flyvannstart, da hadde vi hatt en strålende attraksjon for denne byen. Så ville jeg oppgradert Bygdeåljen, som hvor jeg klarte å tenke fra stranden for her, en forslag fra meg i bystyret. Det helt utrolig at man må prøve forslag i bystyret om å bevare trærne i Bygdeåljen. Men det håper vi, det byrådet der, ikke for å svare.
Da
vil jeg ha et park i Vestby.
Neste fra venstre.
Ja, innenfor byutvikling så er jo ikke en milliard fryktelig mye, så man må prioritere godt, men alt skulle selvsagt gått til planlegging og bygging av ny kollektiv infrastruktur. Det er ingen tvil om at det er det vi må bruke de store pengene på fremover. Konkret så ville jeg kanskje ha nå startet planleggingen for å få trikk langs Ring 2.
Veldig fristende å hoppe på Ring 2, men det jeg har er flere trær, og da snakker vi mange trær, stort volym av trær over hele byen. Så vil jeg bruke det på permanent ombygging av gater til gågater, og da spesifikt Kirkegata, som blir den store nye gågata i Oslo sentrum. Og ikke minst så vil jeg også bruke litt av det på flere lekeplasser i byen, fordi det er viktig å skape en by som er god for barn, og de lekeplassene vi har bygget til nå, ser jeg at det også er barn helt opp mot 70 som bruker, så det bidrar åpenbart til folkehelsen.
Takk.
Ja, jeg synes det var litt lite penger, mye av dette som de andre har sagt, kan man selvfølgelig støtte. Men ja, nei, strategisk tomtekjøp, her hadde kanskje utgjort 2-3 skoletomter, det er kanskje ikke så mye. Hadde det vært noen penger igjen, så ville jeg brukt dem på et sånt medvirkningsprosjekt. Kanskje prøvd å involvere befolkningen i de områdene som ikke er så flinke til å bli hørt. Kanskje kan man få til noen visualiseringsprosjekter med VR-briller, eller som hadde gjort at man kunne involvert nye grupper som vanligvis ikke blir hørt, og kanskje styrt utenom disse mest voldsomme beboeraksjonene, men funnet barn og folk som kanskje ikke er så ressurssterke, så de kan gå inn på plan- og bygningsetaten og se utviklingen i sitt nærområde, lære de opp hvordan dette skjer og involvere de mer i prosjekter. Det tror jeg hadde vært spennende.
Veldig bra. En spredning i virkemiddelbruken her. Bra. Da har vi kommet gjennom den økta, tror jeg. Og det tror jeg er veldig bra at vi nå skal få litt tid til å stille spørsmål. Martin, skal du komme opp og lede det litt for oss? Fordi det er noen som har bedt om ordet, og Geir Vind har allerede bedt om ordet.
Vil du begynne? Trenger du mikk?
Må ha mikk. Martin?
Hvem retter du spørsmål til? Alle sammen?
Alle sammen.
Er det noen som vil svare? Camilla?
Kan du svare det med Victoria Terrasse? For å hindre at regjeringskvartalet skal nedbygge så mye som det er planlagt.
Ja, det er vi alle enige, tror jeg.
Så er det noen departementer du kan holde der de er, og UD har de her. Og da kan UD faktisk fortsette å være her. Nå er det Nordskilden på Victoria Terrasse, der er det utsikkert ikke noen av dem.
Det biologiske mangfoldet
spør seg. Ja, det brer om seg.
Sorry! Det er
jo ikke noe som kanskje man kunne sett på nordsiden, eller i hvert fall noen burde tenkt på nordsiden, der står det helt ut. Og når det gjelder denne plassen her, så synes jeg det er helt strålende som er i dag.
Vil du si, Espen?
Ja, i utgangspunktet så har jo vi også lyst til å beholde UD på Victoria Terrasse. Jeg tror ikke det er en god idé å samle alt sammen i regjeringskvartalet, så vet vi at det er kanskje en litt tapt sak, men jeg skulle veldig gjerne sett at UD ble der. Når det nå da ser ut til å bli noe annerledes, så er det åpenbart at det er leiligheter, et super godt alternativ. Johan Svendsens plass, litt mer biekassa kanskje?
Siste svar fra Hanna.
Ja, ja, skal forenta de andre alle vil ha, ja, i Oslo vil at UD skal bli liggende der, men hvis man allikevel velger å flytte fra regjeringens side og ikke høre på Oslo, så jeg også enig at det bør være boliger. Plassen her kunne hatt godt av noen trær.
Partilinje er nok at UD skal bli liggende der, men for at Geir skulle bli glad, så hadde jeg vel flyttet det til Groruddalen sammen med NRK. Plassen her, tenker jeg at her burde det vært en permanent sånn byutviklingsscene som i dag.
Ja. Flere spørsmål? Jeg har ikke fått
svaret.
Nei, da kan du svare mens jeg går bort og gi mikken til noen.
Det som er å bli til UD, det er jo faktisk beslutning. Og så kan man velge å forholde seg til en beslutning eller ikke. Og da tenker jeg at det forholder meg til den beslutningen det faktisk er. Så det er rett og slett ikke litt det for boliger. Og så tenker jeg det omkringprosjektet her, og plassen her, kan bli et spennende utviklingsprosjekt. Her er det bare muligheter. Det gjelder ikke så fast med at dagen må være som i dag.
Martin, vi må også få med damen ytterst til venstre her. På første rad.
Ja. Hadde du et spørsmål? Da tar jeg bare han først, så kommer jeg bort etter.
Ja. Ja, jeg vil først, jeg heter Gunnar Ratner, jeg kommer fra Link Arkitektur, og jeg må få lov til å svare på den her skissa som ble nevnt, for det var ikke plasahøyde, det var to tårn av 170-180 meter. Og grunnen til at de oppstod var fordi at vi fikk utfordringen med 10 000 mennesker i kvadraturen, og da kan man fort få ideen om å legge på to etasjer hele veien. Den er liksom tilforlatelig og lett å like, men det gir mye mer skygge og masse mer negative konsekvenser, sånn som vi ser det, eller i hvert fall personlig, jeg. Så det var jo bakgrunnen for skissa, som jeg mener er veldig god. Flott. Ja, nei, men det er bra. Men til dess påstanden om et redusert behov for boliger i Oslo, så tenker jeg at det kommer fra et litt snevert syn på byutvikling, akkurat som tomteutvikling må se på bydeler, så må også byutvikling se på hele regionen. Og da er det fint at Hanna snakker om byspredning. Når jeg skriver byspredning på dataen, så retter korrekturen, for det kjenner ikke igjen ordet. Og det er et stort problem at byspredning og problematikken knyttet til det er så lite kjent. Det påvirker økonomi, det påvirker sosial bærekraft og ikke minst klima. Så når Oslo har så store voksesmerter, og folk flytter ut av byen fordi den er for dyr, eller folk ikke har råd til å etablere seg i det hele tatt, i og med at Akershus vokser så fort som de gjør, så lurer jeg på hvordan panelet ser på dette, den kjensgjerningen at Akershus vokser på den måten, med byspredning. Er det et problem eller ikke? Fordi det blir diskutert hvorvidt det er et problem eller ei. Så jeg vil høre deres synspunkt på Akershus sin sterke vekst.
Skal vi se, la oss starte herfra da, denne gangen, og så tar
jeg. Ja, jeg er skeptisk til byspredning, men jeg ser at det er områder i Akershus som kan ta mer, og spesielt de som er tett på kollektivforbindelsene våre. Så der ser jeg helt klart at Akershus kan gjøre mer, og det er jo områder i Akershus hvor det skjer store ting. Akershus vokser jo på størrelse, eller nesten ikke mye som Oslo. Så absolutt ikke spre det utover de vekstområdene som man har blitt enige om, det tenker jeg er viktig da. Der er jo Oslo så ganske flinke til å følge opp Akershus og de kommunene som prøver seg på byspredning, for å si det sånn.
Jeg tenker at vi har jo regionalplan arealet for Oslo og Akershus, og den er jo et godt verktøy for å identifisere hvor vi kan vokse. Oslo har sine kollektivknutepunkt. Tilsvarende knutepunkt finnes jo i Akershus. Og det er bred enighet i Akershus om hvor det skal være. Så spredningen er jo ikke større enn at man vokser på de punktene. Og så er det jo også slik at når samfunnet investerer milliarder i Follobane til Ski, så betyr det at Ski har en forpliktelse til å utvikle nye boliger blant annet for å ha en effektiv god arbeidsmarkedsregion i Oslo og Akershus. Vi kommer til å ta 11 minutter med tog fra Ski til Oslo S når den togforbindelsen er ferdig. Det tar 40 minutter med T-baner fra Frognerseteren og inn. Så vi må ikke låse oss fast i kommunegrenser heller når det handler om god arbeidsmarkedsregioner. Det handler om å faktisk kunne ha en levelig hverdag og kunne utvikle boområder i tilknytning til hvor folk jobber på en effektiv og god måte. Og som Espen var inne på i sted, det handler jo om å utvikle både Oslo og
Akershus, så det blir ikke behov for færrest mulig arbeidsreise, og at det blir ikke mulig. Og så klarer man aldri det der perfekte at du bor i siden av jobben din. Det vil være et behov for å konkretisere mobiliteten vår og være mest mulig klima- og miljøvennlig. Og det en av årsakene til at man investerer så mye i baneinfrastruktur, både i Oslo og i
Får jeg lov å spørre deg, det samsvar mellom kommunaldepartementets innsigelsesbehandling og den regionale planen, tenker du?
Hva tenker du konkret på da, i forhold til rødsone?
Nei, i forhold til om man følger planen, hvis det kommer innsigelse, følger man planen, eller gjør man det ikke?
Jeg har ikke fått noen tilbakemelding, altså han har jeg sittet jo rett sammen med, tror jeg, men jeg har ikke fått at det har vært noen stopp i departementet i forhold til konkrete utbyggingsplaner.
Nei, og det er det som er utfordringen, vet du, det har ikke vært noen stopp. Sånn at planen blir ofte ikke fullt. Svartskog.
Men Oslo kommune har pekt på at det bør stoppes. Mm. Ja.
Ok, skal vi gi ordet til, jeg tror vi kan la alle svare på alle spørsmål. Vi må la den være litt ledig så folk slipper til. Da er det en som jobber i kommunen.
Ja, takk. Jeg kommer fra Kultur- og Idrettsbygg, heter Merete Hoff. Dere har snakket mye om boligpolitikk, næringspolitikk, offentlig rom og transport. Lyst til å spørre dere om noe som ligger mitt i hjertet her, og det er hvordan de ulike partiene ser på å utvikle kultur- og idrettstilbud i Oslo.
Skal vi se, da lar vi noen andre få svare, FRP for eksempel.
Det Fremskrittspartiet veldig opptatt av, og vi ser ikke noen motsetning mellom kultur og idrett, det idrett og også god kultur. Vi har spesielt vært opptatt av å sette opp fakten på bygging av fremskrittspartiet. For eksempel i fremskrittspartiet vi sitter nå, det blir vel det tomme bidrag, her det 60 000 mennesker. Og vi har en idrettshall som privat ute på bygda. Nå har det heldigvis kommet en tid som ble åpnet på Uranienborg, som Fremskrittspartiet har gått veldig versen for. Før det så var det alltid bare en. Det det idrettstilbudet vi har i vår bygda. Så på parten på utstilling av idrettstilbud, det vi mest har tid på i resten av.
Hanna?
Ja, også stort felt, men nå har jeg vært inne på tidligere når det gjelder kultur. Jeg tror det viktige at kommunen tar et ansvar for å også beholde kulturproduksjonen og legge til dette for bredden. Altså, selv om vi får mange flotte kulturbygg nå ved havnefronten, så er det utrolig viktig at vi som kommune klarer også å legge til rette for bredden og for de mer smale tingene, og det gjør vi blant annet ved å stille rimelige atelierer og utstillingslokaler til rådighet. Når det gjelder idrett, så mener jeg at det også er viktig å ha fokus på det egenorganiserte, og ikke minst på friluftsliv. Dette byrådet har fått til mye for den organiserte idretten. Det er viktig at vi hele tiden også husker på den egenorganiserte. Det er for eksempel skatehaller eller andre steder, eller egentlig bare uteområder hvor man kan selv bedrive idrett uten å være organisert, og ikke minst at friluftsliv ikke glemmes, og det tror det er et kjempebehov. Så når vi vokser, det jo bare å se liksom hvor mange som elsker å bade, legge til rette for flere badeplasser, for eksempel, er utrolig viktig i neste periode.
Bra. Martin, hvem de neste som skal stille spørsmål?
Hei, Isabel fra Grabe. Det med produksjonen i byen. Nå har vi en veldig fin eksempel på Filipstad, Ali Kaffe, som skal flytte fra Oslo til Vestby. Kan vi ikke utvikle Filipstad med Ali Kaffe
med virksomheten til stede, tenker du? Ja. Hanna, vil du svare på den først, eller skal vi la opposisjonen svare først, så får du tenkt deg om?
Ja, så er det jo.
Vi lar Venstre svare vel. Bør Ali Kaffe fortsette sin produksjon på Filipstad?
Jeg skal ikke akkurat Ali Kaffe skal ikke mene så veldig mye om, men som jeg sa i sted, så tror jeg vi må gjøre en vurdering av om plasskrevende industri, hva slags plass den skal ha i Oslos byutvikling fremover. For det er klart at mye av dette har lagt beslag på veldig store arealer uten at det så nødvendig så fryktelig mange arbeidsplasser som der. Så det ulike mix av det selvsagt, men jeg tror at vi må gjøre en vurdering og ha en mye tydeligere analyse på hva det vi ønsker å ha i denne byen og hvordan vi skal planlegge rundt det. Vi må selvsagt planlegge, all planlegging må sørge for at det transportbehovet som står først, og tenker hvordan kan vi redusere, minimere transportbehovet, både arbeidsreiser og fritidsreiser. Og da kan det hende at det lønner seg å flytte noe av en plasskrevende industri ut av byen for å bruke de frigjorte arealene til annen næring og bolig. Men jeg tenker at det må vi gjøre en konkret vurdering av, og det er mulig at han har gjort en konkret vurdering av alle kaffe som vi får høre nå.
Mens vi gir mikrofonen videre til noen andre, så hadde jeg også bare lyst til å gi et spørsmål som jeg glemte å si i sted. Det var veldig dumt. Vil opposisjonen reversere, beholde eller videreutvikle bilfritt byliv? Ta det med dere, og så finner dere en anledning til å svare på det. Skal vi la Hanna få svare først?
Jeg skal være veldig kjapp. Enkeltbedrifter bør bli eller ikke bli, men bygget vil jeg mene om, og bygget mener jeg bør stå. Og da det en fin anledning til å si noe, at jeg skulle ønske at vi i enda større grad blir flinkere til å gjenbruke bygg og gi dem nye funksjoner i stedet for å rive dem og bygge nytt. Og alle kaffebygget, dersom alle kaffe flytter ut produksjonen, bør allikevel fortsette å være en del av Philipsa.
Det var en replikk, det var et spørsmål var om produksjonsvirksomheten. Ja. Ja, og det tror jeg du har fått et svar på. Det er ikke sikkert det du ønsket, men du har fått et svar. Hvem andre? Skal vi la opposisjonen si om de vil reversere, beholde eller videreutvikle bilfritbiler? Det må vi gjøre. Camilla?
Vi må starte, for det Fremskrittspartiet stemte mot bilfritbiler i den saken som byrådet la frem og som ble vedtatt i bystyret i 10. september. For å si det, ta det verste. Hører du meg nå?
Ja.
Det som jeg mener er mest finne, det kjøremønstre. Det innført et kjøremønster som
Det er innført et kjøremønster som medfører at hvis du skal fra øst til vest i byen, så må du ned i operatunnelen. Nå vet vi at 80% av de som bruker sentrum, det er yrkestransportsjåfører. Da vet vi at ved det nye kjøremønstret, så er det, det ser ut som det noen som sender en veps på meg hver gang jeg skal snakke. Anna? Så ser vi altså at det nye kjøremønstret, det påfører yrkestransportsjåførene en mye tyngre hverdag enn det de ellers hadde trengt å få. De kan stå nede på Kristiania Torv og skal til rådhuset, men må kjøre en omvei på en kilometer eller to. Sånn skal vi ikke ha det. Så å reversere kjøremønstret mener vi er veldig viktig. Det er også, vi ser også farlige ryggesituasjoner. Folk klarer ikke å komme frem i sentrum, de som ikke er kjent. Vi ser folk kjøre fortvilet rundt og rundt. Det var en som sto 3 timer i heisen, på Fridtjof Nansens plass, fordi heismontøren fikk ikke parkert. Alle slike ting mener vi er feil for utviklingen av byen vår. Ja, vi vil ha færre biler hvis det er mulig, men vi skal også ta hensyn til at det faktisk er gater her som vi trenger sirkulasjon i. De av dere som bor rett her, dere kan kjøre i Munkenamsveien klokka mellom 4 og 5. Det er full stopp hver eneste dag, fordi Løkkeveien er stengt. Takk.
Hva vil Venstre gjøre?
For det første så vil jeg si at det bilfrie bylivet vi ser nå ligner jo til forveksling det Venstre gikk til valg på i 2015. Det ligner jo ikke på det MDG gikk til valg på, det ligner heller ikke på det Arbeiderpartiet gikk til valg på. Så, men sammen har de kommet fram til et godt kompromiss som ligner fryktelig på det bilfrie sentrumet som Venstre ønsket. Vi skal være med på å videreutvikle det bilfrie bylivet. Når vi har vært kritisk underveis i prosessen, så er det fordi at vi har hatt en litt annen innfallsvinkel til hvordan vi skal gjennomføre det. Vi hadde konkrete planer om å stenge konkrete gater veldig tidlig for å begynne oppgradering og opprustningsarbeid med en gang. Byrådet har brukt veldig lang tid på å planlegge, og det er fint å ha gode planer, men vi mener at vi kunne ha gjort dette på en litt annen måte, ved å rett og slett begynne arbeidet, samarbeide med næringslivet i sentrum, for å få gjort mye av det som vi har for eksempel sett vi har gjort i Torgata. Så det har vært var egentlig vår innfallsvinkel til dette, men resultatet sånn som det foreligger nå er vi veldig enige og har lyst til å være med og videreutvikle det. Så det er et par av de prosjektene vi er litt sånn er litt undrende til disse portalene i Dronningens gate, men det kan vi ta på kammerset.
Da får Høyre svare sist på det spørsmålet, og så må vi gå ut i salen igjen.
Jeg har jo støttet bilfritt både strategien som ble vedtatt i fjor og områdereguleringen som de behandlet i juni i år. Og vi har vedtatt til det som vi i dag snakker om, ikke for fire år siden, men i dag, snakker om i utviklingen av sentrum. Merete Agrabak-Jensen startet for snart 20 år siden sitt arbeid med å flytte bilene fra gateplan og inn i parkeringshus, for å ta gatearealet tilbake til annen bruk enn biling. Vi har vært kritisk til måten man har involvert de som har virksomhet i kvadraturen særlig på. Butikker og bedrifter har opplevd at det blir gjort vedtatt, og man har opplevd endringer uten at de er involvert og har fått mulighet til å forberede seg på de konsekvensene de vedtakene har. Det tenker jeg det er en gal måte å gå frem på når du vil utvikle Oslo. Man må ha med seg de som er berørt av konkrete beslutninger. Men ideen om å ha mer kontinuer i sentrum og utvikle opplevelsesbyen sentrum, for det vet vi jo også at fortsatt er det mye shopping, men flere og flere kommer til sentrum for å bruke den til å gå på teater, kino, spise, det å ha en opplevelse sammen med andre og bruke det til en sosial arena, og det å legge til rette for det er viktig. Og vi hadde jo også til og med i Bilfritt Friluftsaken 9. juni forslag om flere gågater enn det byrådet hadde. Vi fikk ikke flertall på det, men der står vi, så reversering der.
Veldig bra. Da hører man et flertall for å videreføre det arbeidet som er gjort, bare kanskje med litt andre metoder og så videre. Det tar sikkert posisjonen med seg. Hvem vil spørre nå? Eller Martin har kanskje et spørsmål?
Jeg har en oppfordring. Vi har jo hatt et frokostmøte her tidligere om rett på byggesak, og vi vet at regulering tar lang tid. I forrige kommuneplan for all del så ble det innført et prinsipp om rett på byggesak, der man i helt konkrete tilfeller kunne unnslippe reguleringsplanen med vilkår om blant annet høy kvalitet og en del andre forhold. Vi opplever at det fortsatt er usikkerhet, det er for lite volym på den type saker, så det er en oppfordring til begge parter. Hvis dere vinner valget, ta en kikk på kommuneplanen for all del og gjør en ny runde på rett på byggesak, der bransjen involveres tungt i hva som er viktig i bestemmelsene, sånn at vi får samkjørte der plan- og bygningsetaten er fornøyd, og der bransjen er fornøyd, sånn at vi kan bruke det som virkemiddel fremover. Og det tror jeg blir...
Alle nikker.
Ja vel. Ja.
Og da tror jeg vi...
Reguleringstakten, særlig for bolig, er for lave slik vi har det nå, og så blir det tidligere å gjøre en kroat som er for lite. Og det er et ansvar å legge til rette for...
Men det bygges jo flere boliger nå enn når dere styrte,
Pia. Ja, og vi har fått når det blir regulert, og det var gjerne da jeg får i ferie, Anders. Så, men det som er viktig er at man også har forenklinger da i den digitale behandlingen, og det gjelder jo særlig i sentrum at man har fjernet behovet for detaljregulering. Så lenge du
er du på siden av spørsmålet, men...
Og særpreget på det området du skal innlegge
nå for Venstre, Ole.
Ja, jeg vil bare si at jeg lurer på om ambisjonsnivået for kommuneplan 2015 og også den fremtidige kommuneplan er litt høyt når det gjelder hvordan vi skal klare å gå fra en overordnet plan til rett på byggesak. arbeidet i 2015 var jo et nybrottsarbeid, for det var første gang man skulle veta et juridisk bindende arealkart, og da må man jo lage en del bestemmelser som, som sørger for at politikere ikke gir fra seg alt for mye makt og styring og bestemmelse over byutviklingen av Oslo, samtidig som vi ønsket å legge til rette for at det skulle bli enklere å bygge. Det ikke sikkert vi har truffet planken med arealkart og bestemmelser, i hvert fall ikke i 2015, og kanskje heller ikke med den planen og det arealkartet som kommer nå. Det mulig at ambisjonsnivået for kommuneplanen på det feltet var litt for stor, rett og slett, og at vi må tenke litt mer geografisk avgrenset overordnede planer fremover.
Takk, det var et godt politisk spørsmål, for jeg vet ikke hva du mener om byggesak direkte fra kommuneplan, men det gjør ikke noe, for det får vi helt sikkert anledning til å diskutere videre fremover. Det er interessant at evalueringen som etaten gjorde av kommuneplan viste at til og med tror jeg, antikvariske myndigheter var mer fornøyd med den bestemmelsen enn man trodde på forhånd, så det er interessant. Takk for det. Da gir jeg ordet til Grape igjen, for da er vi egentlig...
Da er vi ferdig, så vil jeg takke tilbake til deg. Takk for god ordstyring, og takk til panelet for interessante diskusjoner. Da vet vi hva vi skal høre for dere. Litt avhengig av hvem som vinner. Takk til alle. Så er det også en Oslo Science City stand, hvis noen har lyst på å spørre dem om litt om det prosjektet. Og så blir det sikkert også mulighet til å spørre politikerne på Tomansson etterpå hvis de blir igjen litt i dag. Tusen takk!